O colectivo de enfermeiras eventuais en Loita convoca outro mes máis unha concentración enmarcada no movemento 12 meses 12 Loitas. Desta volta, a Loita céntrase nos enfermeiros que tiveron que marchar do país para exercer a súa profesión de maneira digna, cunhas condicións laborais xustas e onde o valoren como profesional. Falamos cunha das integrantes do colectivo, Patricia Casal, bos días.
Hola, bo día.
Que acción desenvolvedes hoxe dentro deste movemento 12 meses 12 loitas?
Bueno, pois como ven, acabas ti de indicar o movemento deste mes é precisamente, bueno, para non esquecer os compañeiros que tiveron que emigrar a diferentes países, bueno, por mor da precariedade laboral que supón traballar para o Sergas.
Supoño que, fundamentalmente, a emigración de enfermeiros e enfermeiras tituladas é ao Reino Unido, non?
Sí, bueno, hai tamén outros países como Noruega, Alemania... Bueno, son múltiples as localizacións.
E cal é a situación dos, polos contactos que tedes vós, dos enfermeiros e enfermeiras emigrados, por exemplo, neste caso no Reino Unido?
Bueno, efectivamente as condicións laborais son moitísimo mellores que as que nos ofrece aquí o Sergas, teñen contratos máis estables, están moito máis valorados, máis recoñecidos a nivel profesional, poden acadar postos de niveis superiores, mellor remunerados, moita máis estabilidade en definitiva, non nada que ver co sistema que temos aquí en Galicia.
E que tipo de contratos ofrece o Sergas a enfermeiros e enfermeiras?
Bueno, neste caso, como falamos de enfermería eventual, o Sergas ofrece desde contratos de un día ou incluso de unhas horas, es decir, a tempo parcial, ou o que se denominan contratos acumulativos de tarefas, pois por un mes, por dous, pero, bueno, na súa inmensa maioría son contratos de días, Hasta que xa despois de bastantes anos traballados poidas optar ao que se denomina unha praza vacante, unha interinidade, o que vives anteriormente son contratos todos do tipo do que xa acabo de dicir.
Por exemplo, hoxe o Sergas di que non hai pediatras para cubrir unha baixa en Ares e Mugardos.
Sí.
Esta é unha realidade ou son excusas e recortes, segundo a vosa opinión?
No, isto actualmente é unha realidade, é dicir, non existen neste momento pediatras na comarca para poder cubrir pois esas necesidades, non? O que pasa que, claro, na miña opinión, non, eu penso que nada de todos nos que nos adicamos a isto, claro, agora botámonos as más a cabeza cando xa temos o problema completamente en riba, non habendo antes buscado outras solucións ou outras alternativas, non? E agora que o problema é tan real e tan grave é cando intenta subsanarse, pero bueno, certamente non quero tampouco alarmar demasiado, pero bueno, a día de hoxe non lle veo moita solución, non? A ese tema en concreto.
É diferente o caso de enfermeiros e enfermeiras, donde si existe volume de profesionais suficientemente preparados, o problema é que o Sergas non ofrece contratos estáveis e remunerados dignamente, non?
Nestos momentos tampouco temos precisamente no noso gremio un volumen demasiado elevado de profesionais, porque debido efectivamente aos contratos que ofrece de precariedade, hai xente que se tuvo que que emigrar, hai xente que buscou outras alternativas laborais no ámbito da sanidade privada ou en calquer outro tipo de profesión, ou ben hai xente que ao final como non lle compensaba, decidiu criar os seus fillos e tal na casa, pero sí que certeza que agora mismo na área sanitaria de Ferrol non somos suficientes enfermeiros tampouco para dar cuberto, sobre todo nos períodos estivais, nas datas de Nadal, para dar cuberto todas esas necesidades.
Enfermeiras precarias convoca unha concentración este mércores ás 12 do mediodía no vestíbulo do arquitecto Marcide de Ferrol, ao igual que nas restantes cidades galegas dentro dese movemento 12 meses 12 loitas. Patricia Casal, moitas grazas.
Nada, a vos un saúdo, moitas grazas.